Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. În continuare și în această ediție voi vorbi despre elite din perspectiva tipologiei acestora și mai ales a abordării empirice. În clipa în care obiectul raționamentelor noastre devine societatea modernă diversificată, suntem puși în situația să identificăm sectoarele de activitate interdependente, dar autonome, care și-au propriile canale de acces la excelență și la preeminență. Cu alte cuvinte, aceste sectoare de activitate nu pot decât să definească ierarhii particulare de excelență și de preeminență. În această privință, este tentant să se adopte o modelizare identificând sectoarele de activitate cu câteva mari funcții societale. Din acest punct de vedere, modelizarea parsoniană pe care am citat-o încă de la începutul acestui serial este în continuare operantă, chiar dacă nu resimțim nevoia de a recurge la o ilustrare grafică a schemei Agile și voi vorbi puțin mai târziu despre această schemă. Rezultă niște elite distincte, care, până la un anumit punct, pot nutri sentimentul de conivență, dar care au totuși ierarhii de preocupări diferite. Elite politice, economice, culturale și elite asociate într-un mod mai direct cu menținerea ordinii interioare și exterioare. Ierarhiile de preocupări diferite sunt considerate, în mod frecvent, drept expresii ale unor interese diferite. Fără îndoială că anumite interese personale sau de grup joacă un rol în această privință, însă particularitățile ce țin de formație și de modurile de recrutare proprii fiecărui sector de activitate au și ele importanța lor. Pentru a vorbi despre astfel de elite diferențiate, care își exercită influențele în sensuri diferite la cel mai înalt nivel, mai mulți autori au folosit sintagma elite strategice. Printre aceste elite strategice îi găsim, în afara membrilor clasei politice în sensul strict, pe înalții funcționari, pe managerii marilor întreprinderi publice sau private, pe liderii organizațiilor de masă, cum ar fi sindicatele sau uniunile agricole, pe militarii de rang înalt, pe cei mai influenți membri ai profesiunilor liberale, pe experții de nivel înalt, pe intelectualii de prim plan, pe ziariști, dar și pe înaltele fețe bisericești. Enumerate în acest fel, aceste categorii par să acopere, mai mult sau mai puțin, noțiunea anglosaxonă de establishment. Totuși, persoanele ce trec drept reprezentanți ai unei contraelite, contraelite opoziționale, pot fi și ele asimilate elitelor strategice, dat fiind faptul că au, în felul lor, capacitatea de a influența procesele de luare a deciziilor, fie și într-un mod negativ, prin potențialul de opoziție pe care îl constituie. Pentru identificarea membrilor elitelor strategice, au fost abordate trei abordări diferite. În primul rând, abordarea pozițională, apoi cea reputațională și, în cele din urmă, cea decizională. Abordarea pozițională este cea mai lesne practicabilă, dar și cea care ridică cele mai multe obiecții, din cauza ideii preconcepute de a nu utiliza decât date pretins obiective, după cum am specificat la capitolul Elitele poziției. Această abordare este fondată pe ipoteza că pozițiile atinse în structurile formale ale diverselor organizații și instituții furnizează o bună aproximare a puterii deținute de persoanele care le ocupă. O astfel de ipoteză se poate întemeia pe două raționamente diferite. Baza organizațională sau instituțională este considerată sursa puterii deținute de individ sau rezultanta acestei puteri, sursa fiind situată în exterior. Analiza reputațională. Aceasta își fixează ca sarcină explicită prevenirea acestei deficiențe și identificarea persoanelor ce dețin o putere informală bazată pe reputația lor. Pe scurt, informatorii care cunosc bine mediul sunt chestionați și li se cere părerea în privința diferitelor poziții de putere presupuse. Abordarea reputațională reprezintă strategia adoptată de Floyd Hunter într-un studiu efectuat în Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, și inclus în Community Power Structure, în 1953. Mai concret, unor personalități locale li s-a cerut să numească persoanele care, în opinia lor, aveau cea mai mare putere în oraș. A rezultat o listă în care figurau oameni politici, oameni de afaceri, comercianți, precum și lideri ai sectorului asociativ. După cum era de așteptat, cei chestionați au adoptat criterii de apreciere disparate. Ei și-au întemeiat alegerile pe reputație, pe o experiență sau alta, sau mai banal, pe poziția instituțională sau organizațională a persoanelor selectate. S-a extras un șantion de persoane din această listă, ele fiind rugate să reducă prima listă la aproximativ un sfert din totalul inițial. Așadar, a fost constituit un nou clasament la care s-a ajuns după mai multe etape. Această operație a permis identificarea unui număr restrâns de lideri în măsură să ia deciziile sau să intervină în mod eficient în luarea deciziilor. Aceștia constituiau nucleul relativ restrâns al factorilor de decizie, care formau o rețea destul de densă, caracterizată prin interacțiuni frecvente și numeroase. Notabilii mai puțin importanți aveau mai multe contacte cu masa populației, dar mult mai puține relații între ei. Pretutindeni unde se luau decizii, se aflau și oameni de afaceri, iar aceștia păreau să constituie o subgrupă bine organizată, în stare să exercite o influență în sensul intereselor lor. Hunter a dedus de aici existența unei elite economice coerente și a generalizat această concluzie la nivel național, aliniindu-se astfel viziunilor lui Charles Wright Mills. Această modalitate de analiză prezintă un impediment invers față de cel al precedentei. În afară de aceasta, ea comportă un potențial de arbitrar mai ridicat decât precedenta. Într-adevăr, cercetătorul trebuie să decide ce întrebare va adresa și cui, iar dubla interogație implică un dublu risc de eroare în apreciere. Acest risc este considerabil redus în cazul abordării poziționale, care poate fi practicată plecând de la un studiu al documentelor, și anume organigrame, reglementări, statute, procese verbale, etc. Cea de-a treia abordare, cea decizională, vizează eliminarea căilor ocolite specifice primelor două și valorificarea influențelor formale și informale. Această abordare, numită și analiza evenimentelor, are ca obiect aprecierea puterii plecând de la manifestările ei observabile, adică aptitudinea de a influența cursul evenimentelor, exercitând o influență asupra unei decizii ce urmează a fi luată. Aceasta implică posibilitatea reconstruirii proceselor de luare a deciziei bazându-se pe date eterogene, scrise și orale, pentru a se putea ține cont de aspectele formale și informale ale proceselor. Mai mult chiar decât precedenta, această strategie de analiză nu poate fi practicată decât la scara colectivităților de dimensiuni reduse. Unul dintre exemplele clasice ale analizei deciziilor de acest tip este cercetarea efectuată de Robert Dahl la New Haven. Autorul s-a interesat de deciziile luate în materie de amenajare a teritoriului, de învățământ public și de numiri în posturi de aprovizionare. El s-a întrebat cum și de către cine sunt luate deciziile de oarecare importanță. De asemenea, el a căutat să înțeleagă cum poate cineva să ajungă la nivelul posturilor de răspundere. Întrebării cine decide sau cine guvernează, el i-a dat un răspuns nuanțat, mult mai nuanțat decât cel al lui Floyd Hunter. În opinia sa, nu putem distinge o elită a puterii care să-și impună punctul de vedere în toate situațiile. Luările de decizii rezultă din interacțiuni constante între masa populației și lideri. Aceștia, din urmă, se străduiesc să înțeleagă ceea ce este acceptabil din punctul de vedere politic de către mase. Acționează în consecință și, astfel, încearcă să-și asume niște loialități care să le întărească poziția față de o eventuală opoziție. Astfel de studii pot duce la analize foarte detaliate, dar, evident, nu pot fi făcute decât asupra unui mic număr de luări de decizii. Așadar, suntem obligați să recurgem la generalizări asupra influenței, plecând de la studii efectuate asupra unor cazuri specifice, despre care nimic nu garantează că ar reflecta o structură generală de putere. Așa cum observă Putman, calea ocolită în selecția deciziilor poate fi la fel de gravă ca și cea a alegerii subiecților în cazul abordării reputaționale. O altă limită a abordării decizionale este faptul că ea nu se aplică decât în cazul unor materii care au fost deja percepute drept problematice, și pentru care se așteaptă o decizie. Ori, o formă deloc neglijabilă a puterii constă tocmai în a evita ca problemele să devină obiectul dezbaterilor. În acest caz, există un potențial de influență ocultă pe care nu-l putem actualiza nici de cum prin abordarea decizională. Și, în sfârșit, după această scurtă pauză, abordări combinate și analiza rețelelor. Date fiind deficiențele diferitelor abordări, s-a recurs la diverse tentative de combinații de analize poziționale și reputaționale pentru punerea în aplicație a metodei numite a bulgărului de zăpadă. Punctul de plecare este pozițional. Cu alte cuvinte, membrii elitei strategice sunt identificați prin poziția lor într-o structură ierarhică. Apoi, analiza progresează după modelul reputațional. Persoanelor astfel reperate li se cere să numească alte persoane cărora să le solicite părerile sau pe care să le considere în general drept influente. Operația este apoi repetată cu persoanele citate. În zilele noastre, tehnicile de analiză a rețelelor pot fi folosite în mod util pentru măsurarea puterii și a notorietății. În legătură cu acestea, sunt sociologi care citează un studiu efectuat de Marsden și Lauman într-un mic oraș din Statele Unite. Acești autori au deosebit 10 tipuri de resurse ce pot fi puse în aplicare de către actori. Pe această bază au procedat apoi la o estimare a puterii fiecăruia. Se înregistrează o interesantă convergență între capacitatea de influențare, reputația și poziția de centralitate în sânul unei rețele de relații. Din acest punct de vedere, problema care se pune în privința cercetării empirice este de a ști în ce măsură un actor situat în poziție de centralitate într-o rețea este în stare să convertească această centralitate în putere. Abia după 1970, studiile asupra elitelor locale au recurs la analiza rețelelor și la posibilitățile de cuantificare oferite de acestea. În legătură cu acest lucru, trebuie să cităm lucrările lui Laumann și Papi, care sunt fundamentate pe modelul structural-funcțional al lui Parsons. Pe baza celor patru funcții din schema agil despre care vorbeam la început, a fost elaborată o tipologie a instituțiilor și organizațiilor locale. Funcția de adaptare, A, sau subsistemul economic, este concretizată aici de întreprinderi și bănci. Funcția de elaborare a finalităților, G, sau subsistemul politic, de instituțiile municipale și de justiția locală. Funcția de integrare, I, sau subsistemul social stricto sensu, de partide, sindicate și de sectorul asociativ. Funcția de menținere a sistemului de valori, L, sau subsistemul cultural, de biserici, de sistemul școlar și de instituțiile din domeniul sănătății. Astfel a putut fi alcătuită o listă a instituțiilor și a organizațiilor cheie, iar conducătorii lor au fost supuși chestionarului. Cadrul de referință parsonian permitea astfel confruntarea reprezentanților diferitelor elite sectoriale și punerea la punct a unor matrice sociometrice care descriu relațiile dintre elitele locale. Actorii cei mai centrali s-au demonstrat a fi și cei mai influenți în afacerile locale. Acest tip de analiză dezvăluie existența a trei subsisteme funcționale ce pun în evidență trei categorii de elite specializate în colectivitatea studiată. Și anume, elita tradițională, activă în domeniul religiei și al educației, elita științifică și cea economică. Aceste trei sectoare de activitate au un centru comun, constituit din membri notabili ai Consiliului Municipal sau ai întreprinderilor celor mai importante. Se pot face și desface coaliții între membrii unor diverse elite. Coalițiile câștigătoare sunt cele a căror sumă a reputațiilor fiecăruia dintre membrii săi este mai importantă. Se pare că există, într-adevăr, o legătură între notorietate și capacitatea de influențare. Pentru ca un grup minoritar cu statut ridicat să poată fi calificat drept elită și să exercite o influență adecvată, este important ca el să fie, într-o anumită măsură, imitabil. Și aș dori să vorbesc despre acest criteriu al imitabilității pe finalul acestei emisiuni. În teorie, superioritatea unei anumite categorii a populației ar putea fi recunoscută tacit de restul populației, fără ca acest lucru să reprezinte nici cea mai mică importanță din punct de vedere al influenței unora și al receptivității altora. În schimb, superioritatea unei elite influente trebuie să fie percepută ca tangibilă, cel puțin în parte. Așadar, se impune ca trăsăturile caracteristice pe care se întemeiază situația preeminentă a acestei elite să fie apreciate drept imitabile și să fie considerate demne de a fi copiate. Asta duce la distinția dintre două feluri de influență care se pot exercita. Influența directă și cea indirectă. Cei care beneficiază de respectul sau de considerația celorlalți exercită prin aceasta o influență în jurul lor, în sensul că se ține cont de sfaturile lor și că directivele pe care le dau sunt urmate. Această influență se manifestă cu ocazia luării unor decizii. Este ceea ce am putea numi influență directă. Însă, orice elită exercită și o influență difuză, indirectă, prin comportamentele și atitudinile membrilor săi. Aceștia sunt observați și imitați pentru că li se atribuie o formă de excelență. Astfel, prin simplul ei mod de a acționa și de a gândi, elita stabilește norme pentru societatea în ansamblu. Influența ei, sau puterea ei, rezidă în faptul că modelul pe care îl prezintă este acceptat și considerat demn de urmat. În acest sens, un grup minoritar care nu ar fi capabil să faciliteze introducerea unor inovații sau, dimpotrivă, ar face acceptarea lor mai dificilă, n-ar putea avea pretenții la statutul de elită. Orice elită, în concluzie, orice elită instituită, este în măsură să favorizeze sau să frâneze evoluția socială. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, dar cred că ceea ce urmează de aici înainte este foarte interesant, pentru că îmi propun ca în următoarele ediții să vorbesc puțin despre selecția, reproducerea și circulația elitelor. Este o problemă pe care o putem recunoaște atât în România, cât și la nivel mondial, mai ales, repet, în România. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare. Numai bine!